Bigarren ordu honetan, ostiral goiz honetan, ikasturte berri honetan ere hementxe aurten gurekin beste behin gure zinema aditua, Amaia Gartzia da. Honezkero aurkezpenik behar ez duena. Bueno, aurreko astean gure gandik zertxoa gertuxago, orain berriz ere Madrildik, eta... Bueno, berak baiztatuko digo, baina bueno, aurten alfombra gorririk edo modu ofizial batean Donostian egon etzenez, venga, ba, hementxe gurean alfombra gorri hori jarriko dugu Amaiarentzat. Amaika Mazazpi, Amaia egunon.
Egunon, bai, egunon.
Egunon, zer moduz, Amaia?
Ondo, ondo, egia esan.
Bai, honezkero pixkatxo bat normaltasunera itzulita, ze, bueno, Donostiako zinemaldiko egun horietan, ez dugu esango burua galdu zenuenik, baina, bueno, bati gertatzen dena, ez da? Hainbat gauza ikusi nahi hori, bueno, ia, pelikula gehienak lortu zenituen ikustea, edo bakarren bat geratu zen hortxe, agendara erengatik edo ezin izan zenuena ikustea?
Bai, bai, geratzen dut ezkidan pare batzuk, bestak beste... Venezian irabazi zuen Nomadland pelikula. Gero adibidez, ba saria jaso zuena, urrezko maskorra jaso zuena ere, ba, zuen ikusi zuzkenean beste batzuk aukeratu nitun, egia zan aurten sail ofiziala pixka talde batera utzi detela, eta gero baita, bi horiek bai ala bai, eta gero baita el agente topo, txiletarra.
Bai, txileko.
Hori ez nun ikusi eta azkenean, bueno, batzitzean ondo kuadratzen da zin nu, ez nun ikusi, baina ere gogoekin geratu nintzen, metal berdinen lan hori ikusteko, baina bueno, nik uste hiru lan hauek estrenatuko direla, eta hori ala baldin bada, ba, hemen ere hitz egingo dugu.
Bueno, hori da, hitz egingo dugu, zinema retutan ere ikusteko aukera izango dugulako. Bueno, labur aipatuta, ze zinemaldia, ba, bueno, ba, aurtengo honi ateak itxi genizkion duela aste bete edo, baina, bueno, batetik, esan genuena, bueno, pozgarria izan zela, ospatzeko aukera, edo behintzate, aurtengo zinemaldia, aurrera atera alizateko, hartutako neurri guzti horiek eta egindako lan guzti horrek, bere emaitza ere izan zuela, eta, bueno, pozgarria dela, ez da, ondo ospatu izana, inolako arazorik gabe, eta behintzat, bueno, aurreikusita zegoen beldur horrekin edo, bueno, ospatzeko moduan, ez, egondelako.
Bai, nik uste albiste garrantzitsuena, baita sariak hor daude, maskorrak eta sari guztiak, baina albiste garrantzitsuena hori da, zinemaldia egin dela, egoera oso zail batean, neurri oso zorrotz eta beharrezko batzuekin, eta nik dakidala momentuz ez da argitaratu positiborik eman denik, edo kontagio gehiagorik egon denik zinemaldiaren ondorioz. Beraz, zer esan nahi du honek? Ba, zinema nahiko espazio segura dela, gainera ni adibidez atzo Madrilen zinemara joan nintzen, eta pena pia bat eman zidan aretoa ia utxik ikusi zana, eta gero tabernako terrazak betea, eta kontagioak tabernetan ematen dira, benetan esan behar da, eta zinemaretoetan, ez? Eta pena ematen dut gure isialdia aldatzen ari dela, taberna ari garala priorizatzen, ulertzen detela, baina zinemaretoak utxik daude, gure beharra dute, aipatu behar da konfinamendu itxian zinema eta telesaiak lagundu zegoetela pila bat, gure laguntza behar dute orain, eta niri pena ematen dit zinemareto bat ainutxik ikustera, atzo, osteguna, Madrilen, normalean, aretoa erdira edo egoten da. Ba, nik uste ama ramagoz pertsona gaundela aretoan.
Pentsa.
Bai, pena diamantzidan.
Egoera arrundu batean, horrela etzenuketa sekula ikusiko, Madrid, Madrilen, ez? Horrelako zinemareto bat ia erdi utxik.
Horrela gondo izela, agian, Madrilen ere goizeko paseak edo matinalak egiten dira. Agian horrelako batean aurkitu nahi utxik, iai utxik, baina arratsale batean, ostegun batean, arratsaleko seiterdietan, oso arraro agantzitzaidan, eta nik uste aretoak behar gaituztela, gaur edo atzu uste eta Donostian antigoberriko aretoak ere ireki dira, albiste ona dena ere bai, itxitak egon dira, eta aurreko astean Donostiako zinemaldian ezagun batzuekin hitz egiten, dudak zeskaten antigoberri irekiko zen ala ez, ireki da, hori ere albiste ona da, eta aretoak behar gaituzte beraz, aste hurontan nik uste guraldia ez dula lagunduko, beraz, zinemara joatea, nik uste plan, aparta dela, eta hortxe daude, babes neurreak daude, gel hidroalkoholikoa, barrua, aretoaren azarreran, tartea baita, babes neurri tarte hori, ere hortxe edukiko dugu, denak maskariarekin. Agian ez da lainero oso maskariarekin ikustea zinema pelikula bat, dudaz dazkat, ez da hain deserosoa, eta ez da hain besterako. Beraz, nik gomendatzen duten, abatuz ere, eta zinemaldiak argi utzi du, toki segura dela zinemara joatea, eta hori albiste oso ona da, eta zinemak behar gaitu. Beraz, hori da nik gaur hemendikan ba, aldarria egiten dutena.
Zabaldu nahiko zenuke mezu hori egia da, kultura segura dela, eta esan duzuna, tamalez ari gara lehen esten, bueno, ez gara polemiketan sartuko, baina bueno, dena agia dan beharrezkoa, baina kultura ondo zaindu beharra dagoen esparru oso garrantzitsu bada, eta hortxe, agian beste gauza batzuetan ari gara arreta jartzen, ezta? Bueno, venga, Donostiako zinemaldia esan dugu, bueno, amaitu tzat ematen dugula, noski, amaitu zelako, baina bueno, gaur, guregean, aukeratu dituzun hiru filmen artean lehendabiziko honek, bueno, neurri batean Donostiako zinemaldira eramango gaitu, ezta Maia?
Bai, hala da, hala da. Lehenengo bi pelikulak Donostiako zinemaldirako oso garrantzitsuak izan
oso,
ziren.
Bai.
Lehenengoan ikuste batez ere, ze pelikula eta zari gara, bueno, Woody Allenen azkeneko lana. Woody Allen Donostiako zinemaldiaren inguruko pelikula bat eginez, edo Donostiako zinemaldia hobeto esan da aitzaki moduan
hori
hartuta.
Hori da, bai, aitzaki hartuta.
Aitzaki hartuta, ba Donostiara etorretzen aurreko udaran, polemika ere sortu zuen erredaiak,
bai.
Ez naiz polemikan sartu nahi,
zan
ikuste pelikula, bai. Pelikularen alde egingo detela, eta gainera kulturari boikota egitea ba, pena ematen dit, eta horregatik ez naiz bertan sartuko, eta hor ba, hortxe daukagu, Woody Allen, Donostian, bere aktore gogoko batzuekin, ba, historia nahiko ero bat kontatzen eta bizkat bere estiloko historia bat kontatzen.
Bueno, Rifkin's Festival, entzungo dugu trailerra pixkatxo bat, Amaia?
Bai.
Venga, guazen etutera.
I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival. She did the press for them.
Yes, for thee. Oh my God, I love his look. He is so chic.
I only went because I couldn't shake the suspicion that she had a little crush on this movie director.
Well, we put in quite a day today, huh?
You did. You were unbelievable.
I can't say I wasn't a little uncomfortable about Sue spending all day with Philippe.
I ran into Sue this morning. At first, I thought I was interrupting something until I realized it was your wife.
Since come in here,
my... Hemen, Amaia, senar batek bere emazterekiko dituen susmoak edo, ezta? Filmak berez Donostiako zinemaldira joaten den, senar emazte estatu batu baten historia kontatzen du, ezta?
Bai, hori da, hortzea dauzkagu Wallace Shawn eta baita jena Gershon, Kriston aktoreak.
Bai.
Bikote dira, eta bueno, bera emakumea, publizista da, zinemaren munduan, promozio asko egiten ditu, eta Donostiako zinemaldira joan behar du, zuzendari baten, elkarrezketa guztiak antolatzeko, eta bar. Eta oso divertia iruditzen zaitza, eta kriston kritika da, egiten diren galderak beti kritikatzen dituzte, bera zen galdera txarra gendidan zuzendari honek, kazetari honek, eta horrelakoak gertatzen dira, batzuetan Donostiako zinemaldiko prentza aurrekoetan galdera batzuk pina pixka bat ere ematen dute.
Orduan, egia da, barkatu Maia, hoi zuen artean ere aipatzen duzuen zerbait da, ze galdera batzuk nahiko negargarriak ere badira, edo bakarren batez pentsa dezake, baina hau, zertan da bil, edo nola egin dezake galdera hau, edo zuen artean ere aipatzen dituzu horrelakoak, edo?
Bai, batzuetan bai da, batzuetan nik nahiago prentza aurrekoetara.
Ez joan,
ez joatea. Baina bai, eta nik uste ere hori oso ondo hartu duela baita Woody Allenek, ez? Osa, nolako bizitza ematen dan zinemaldi batean, man, izan daiteke Donostikoan, Kanesen, beste handietan ez nahi zegoen, baina oso ondo harrapatzen du. Eta gainera, ze aktore egiten duzu zenari honena, baita Louis Garrel, kriston aktorea, Donostiako zinemaldian askotan egondan ere bai. Eta gero, protagonista, Elena anaiarekin topatzen da, bere medikua da, eta Elena anaia ere oso ondo dago. Kontatzen dara batez ere, nahiko klasikoa da, ez? Protagonista judutarra, hipokondriakoa, Woody Allenen antzera, ez? Beti kontatzen
du... Horre azkenean, agian, Woody Allen beraren, ez dakit, izakera hori ere islatzen duen pertsonaia da, eh?
Hori da, berak Woody Allenen ja ez du antzezten, ez? Baina pixkat bere urte osoetan egin dituen antzez lan horiek, pixkat antzekoak izan dira. Eta hortarako daukagu Wallace Shawn, pixkat protagonistaren papere egiteko, eta gero inguruan gertatzen diren gauza guztiak, oso divertigarriak dira. Eta egia esan oso gustora ikusten da, oso atxegina da pelikula, eta egia esan oso mundo pasatzeko aukera polita, eta Donostia ba oso ederriko esteko aukera ere hortxe aukago.
Bai, Donostia bera, bueno, ba, bere osotasunean eta bere, bueno, ba, bai, egoera polito horretan ere ezagutzeko aukera, ez da? Bueno, eta Donostia ere, nazioarte mailan ezagutara mateko filma da, noski, Budiaren eskutik gainera, bueno, ba, begira, gainera aurten, printzipioz ere, ba, etortzekoa zan, noski, baina, bueno, ba, 84 urte ditu, eta, bueno, osasun arazo larriak ez ditu, baina, bueno, arrisku hori ere etzuen hartu nahi izan, ez, Budialenek?
Hori da, arriskua izan behar zuen bera hona etortzea, beraz, bueno, ba, berak nahi zuen, pentsatu zuten baita hegazkin pribatu batean etortzea eta bar, baina azkenean, bueno, ba erabaki zuen ezetz, esandakoa bere inaren gatikan, azkenean koronavirusa hartzen baldin badu nahiko arriskutsua izan daiteke berarentzat, baina bai egon zala, Donostiako zinemaldian, bueno, ba pantaila baten bitartez, ez, prentxarrekoan horre egon zan bera ere, eta kazetari askok ere eskatu zuten berarekin elkarrezketa bat, eta, bueno, ba, pantaila baten bitartez, bera Nova Yorketikan, Donostiako, bueno, ba, konexio horrekin intzuen, eta egia zan, ba, bueno, ba, nahiko interesgarria izan zala dena, arraroa ere bai, baina hortxe eduki genu Woody Allen Donostian, beste modu batean, baina Donostian egon zen.
Halaxe da, eta bere esanetan ere, bueno, egoerak obera egiten duenean, edo egoera, ba, bueno, traketxa honekin edo amaitzen dugunean, bueno, ba, bera esantzuna zen, bueno, asmoa dela berriz ere Donostira itzultzea, bere asmo hori dela, ikusiko dugu. Bueno, ba, venga, Rifkin's Festival, Donostiako zinemaldiko, ba, filmo egietako batekin, eta orain ere, joango gara, bueno, Donostiako zinemaldian ere, zan esan handia eman zuen beste, ba, haundi batekin, beste aktore haundi batekin, kasu honetan, zuzen dere lanetan, Viggo Mortensenekin, goaz, Amaia.
Bai, hori da, Donostia saria, jaso zuen Viggo Mortensen Donostiako zinemaldian, horregatik izan dut bi pelikula horiek nahiko garrantzitsuak izan dizirela zinemaldian zehar, sariarekin iritsi izan, eta gehia zan pelikulak kristo, bueno, oso ondo inago, Viggo Mortensen lehenengo aldi zuzendari moduan, baina baita aktore moduan da, dago pelikulan, Falling, da pelikula, eta, bueno, ze kontatzen du, gizan historia nahiko gogorra latza, ez? Bai. John Petersen, dara, Viggo Mortensen, bere aitaren, bueno, ba, bere aitaren, aita, ja, nahiko heldua dago, eta bere aita aurrera eramain nahi du, eta bere aita jasan, pixka jasan ezina da, azkenean gizon, matxista, egoista, homofoboa, dena daka, dena, dena daka, errepublikarra, eta gia zan, ba, topa egiten duz, azkenean protagonista bere senarrarekin bizi da,
bai.
Bere alaba, bueno, ba, adoptiboa daka, eta gainera alaba hispanoa da, John Petersen bikotea ere, bueno, ba, baita, ustetzala txinatar, ointzen ez dugu goratzen, baina baita atzerrikoa da, eta orduan, ba, hortxe daude bi kontrapuntuak, ez alde batetikan, estatu batuetako tradizionalismo hori, eta estatu batuetako, ba, bueno, ba, alderdi be, aurrera koi baten, bueno, ba, familia, ez, hor tupustu egingo du, hor ere ikusiko da nola Willis, hau da, John Petersen aita, ba, nola egon den bere bizta guztian, ba, bueno, ba, bere mazte hoia nahiko gaizki tratatzen, eta bar, eta azkenean John Petersenen ama, eta gero zan, nahiko gordina, gogorra batzuetan, baina oso interesgarria da, gainera batez ere, orentxe estatu batuak nola dauden, bozketekin, eta, bueno, bozketen...
bai, kontu honekin, hemen
dira. Zabairekin, eta bat. Ba, nahiko interesgarria ere, ba, bi mundu horiek ikustea, eta bitxia da, pelikula hau, finantziazioa behintzat, Kanadatik handatorrela, beraz, neko bitxea ere datu hori.
Bueno, ba, protagoniste hauen arteko talka handi hori ere ba, somatzen da, filman, bueno, ba, filman zehar. Benka, bazen trailerra pixkatxa bat entzutera, Viggo Mortensenen Falling filma.
How was your trip out here, Daddy? Heard there was a lot of snow in Chicago.
I don't live in Chicago.
You asked me to come get you. Remember? You said you couldn't handle the farm anymore. The long winters, living all alone there.
I would never say that.
You did, Dad.
(Clears throat) denbora guztian amaia, ez da bai da da nagusi, aita eta semearen artean, ez? Semeak esaten dio, bueno, ba, gogoan duzu nola eskatu zen idan, ez? Ba, ona etortzeko eta pixkate, bueno, ba, landetxa edo baserria bazaintzeko, aitak esaten dio, ez, nik hori ez dut sekula esan. Bueno, beraien arteko, harremana ez da bat ere ona, Eta gero, gainera bakoitzak berarekin dakarrenarekin, amaia.
Bai. Eta gainera aipatzeko da, eta ez dut aipatu, bueno, ba, aita Alzheimerra dakala, memoria galtzen ari da. Orduan hori ere nahiko latza da zer batzuetan, ez dago horatzen zezta baida eduki dituen, eta berriro berdina esaten du, eta baita aztu egiten da, batzuetan hitz egiten du bere lehenengo emaztea, bere bizirik egongo balitz bezala, berarekin jarraituko balu bezala, eta bera seme alabak esaten dute, ama hilda dago, eta hori oso, oso, baita gordina egiten da, ez horren.
Historian barkatu, aurrera tatzerako transizioekin ere jokatzen dute, film honetan, ez da?
Bai. Bai, eta oso ondo jokatzen da aurrera atzeko horiekin, ez zara bat ere galtzen gainera, batzuetan galtzeko aukera egon daitekelako, baina ez zara bat ere galtzen, eta egia zan, asko gustatzen zaidan pelikulan, ikuste lan oso ona egin duela zuzendariak, Viggo Mortensenek, zuzendari eta aktore lanetan, bueno, aparta egiten, aparta da, eta aurrekoan, elkarrezkara egin zuten irratea saio batean, eta galdetzen zuten, ea bere lehenengo papera zan, pertsona homosexuala bezala, eta esan zuen baietz, paper txiki bat eduki zuen aspaldi,
bai.
Eta nik uste baita garrantzitsua dela horrelako, bueno, ba, azkenan pertsona heterosexual batek, horrelako opostu bat egitea, ez lehenengo, bai. Bere lehenengo filma egiterakoan, ba, horrelako baita, ba, pertsonai bat egin nahi izatea ere, ba, oso interesgarri eruditzen zaitu, bai.
Hori ere goraipatzeko modukoa da, eta txalotzeko modukoa da noski. Bueno, ba, hortxe, Falling, azte burontan ere ikusgai, zinema aretoetan. Bueno, esan dugu, historia ba, gogorra dela, krudela dela, agian uren ere matean ere ba, malkoren bat ere bota dezakegu, edo, ez, bueno, hor kontatzen den hori kontutan hartuta. Amaia, bi hauek Donostiako zinemaldian. Eta gaurkorak aukeratu duzun hirugarren hau, ez dugu Donostiako zinemaldian ikusi, baina zinemaretotan ikusteko, aukera ari gara izaten, ez? Zeren, bueno, ba, duela gutxi estreinatu da. Bueno, dokumental oso berezi bat, Amaia, ez?
Bai, oso berezi bat, eta eskaera bat egingo etkero amaierarako,
bai.
ez dugu prestatu, ea amaieran jarri ez dukezuten Antonio Begaren El sitio de mi recreo, orain bai. Azalduko ez zergatik.
Bai, noski, bai.
Ba, igual zukik badakizu zergatik ikusi ez zelako pelikula.
Bai, baina konta eguzu.
Bai, egia esan, Donostiako zinemaldian ez, baina Malagako zinemaldian aurkeztu zen pelikula, hau, beraz hor ere, ba, bueno, zinemaldi batean egon da pelikula, esoketu medaz, nahiko lan berezia, eta batez ere, nik hasierako titularrarekin geratzea gustatzen zait pelikula honekin, zera, bazekien ilin martzala, egun gutxi geratzen zitezkiola, eta zer erabakitzen du, Jordi Eboli ere deitu, eta esan, elkarrezketa bat egitea nahi dut. Eta neri hori, wow, osea, gordin egiten zait, ez pentsatzea egun gutxi geratzen zaizkit eta elkarrezketa sakon bat egin nahi dut. Eta eskaera hori, egia san, eskertzekoa da, ze egia san, bere kontakizun guztiak edo kontatzen dituen gauza guztiak, bueno, ikaragarriak dira. Aipatu behar da pelikula hau asteazkenean estreinatu zela, nahiko arraroa da asteazken batean estreinatzea, baina horrela izan da. Eta nik uste nuen bakarrik Madrien da Bartolona zegoela, baina ez, estatu maian ere dokide xentetan estrenatu da, Donostian ture ban daukagula uste de.
Bai.
Eta gomendatzen dut ikustean ikatzu ikusi nuen, jende gutxirekin, lehen esan duten bezala, eta uste nuen negarringo nuela,
bai.
Eta azkenen ez, ze, eta nik uste ere, gainera, detaile berezio bat egertatu zitean, atzo aretora sartu nintzenean, tiketa pasatzerakoan, akomodadoreak esan zidan, uf, negar egitea zatozte. Eta esan zian, nik beldurra daket, eta ez dut, horregatik ez dut pelikula ikusi nahi. Ba ez, beldurra aztu. Ez dut zute, bueno, agian bai, agian negarri ingo zute, baina ez da negarrera eraman nahi duen pelikula bat. Justo aldiz kontrakoa da. Irribarrera joan nahi du, bizi izateko gogo gehiago eman nahi ditu pelikula honek, eta nik uste hori dala pelikula honen gakoa, ez? Nola paudonez, berezkeneko egunetan, bizitzarekiko maitasun hori nola zabaldu nahi duen, eta ni horrekin geratzen naiz, zen ikuste aparta dela, ba bere, ezakitez, bere bizitza bizitzarekiko grin hori dena. Egia esan, eta bueno, gero Jordi Eboleentzat kriston ardura izan dana ere bai.
Izugarria, bueno, lagun minak ziren, eta bueno, dira eta izango dira, ez da, baina lagun minak eta Jordi berak ere baitortu du, ez da, ba, dei hori jaso zuenean, ez zula horrelakorik espero. Eta, bueno, ba, esan duzuna, zurekin bat nator, bueno, badakizu hemen mikrotik kanpora hitz egin dugu, nik ere atzokoan ikusi nuen, eta hori xe da, unkigarria da, baina, bueno, bizitzari eta, bueno, ez dakit, bizitzeko gogo horri, aldarri hori egiten duen dokumentala da, eta, bueno, erabat biluzten da, guztiz biluzten da, Pau Donés, dokumental honetan, eta, venga, trailer entzungo dugu pixkatxo bat, eta ondoren, baskatutu duzun kantu horrekin ere amaituko dugu.
Hostia, esto da así un poco de respeto, pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que te vas a morir. Es lo que me interesa, es la vida.
Itzasko ere esan genitzake, maia, baina hori da berak, horrela
labur, labur eta argi.
Laburra, argia eta oso zuzena, ezta?
Bai, bai, eta beldur gabe, pasada bat, beldur gabe, berak esaten du, beldurra ez du zertarako balio, beldurra geldi egitu egiten du, eta berak bizitza nahi du, eta eta gira zan, bizitzarekiko nik uste baita pentsatza ere asko ematen du, ez? Zer egiten dugun bizitzan, beti ari gara agian beldurrekin, ma orain, konfinamenduaren beldurra, ezak ezaren beldurra, beldurrak aztu egin behar dira, eta bizi egin behar gara, beraz, oso ados nago beraekin, ateraintzan aretotikan, eta oso ados nagola Pau Donésen, bueno, ba, pentsakera horrekin, eta nik uste hori harrapatu behar degula, bizitza, eta oso ados nago egia esan.
Eta unean unekoa, berak dio, bueno, Amaia, zergatik aukeratzen duzu, edo aukeratzen dugu kantu zoragarri hau?
Ba, Pau Donések aukeratzen duelako. Egia esan, Jordi Ebolek esaten dio, bueno, orain, kredituetan, ze pelikula nahi duzu jartzea, ze abesti nahi duzu jartzea.
Ba, ze soñu abesti, ez da, bai.
Eta berak eskatzen du. Ez du eskatzen bere abestirik, bezeketan eskatzen du Antonio Vegaren El sitio me recreen ikuste dela abestia parta.
Bai.
Eta gainera berak asko maite zuen Antonio Vega, beraz, zakit nun baiten aurkituko diren, baina abesti hau obezenekin amaitu den nahi den ere bai.
Bueno, ba, kantu zora garri honekin, ba, maitzen dugu, gure gaurko tartetxoa Amaia. Eskerrik asko gurekin bat egitagatik, eta, bueno, eutxi hor, animo, badakiguta horre Madri aldean zonako egoeratan zaudeten. Beraz, hoxe, aste buru aliketa horrekin pasa, eta urren goste aldean berriz ere mentxe elkarrekin egoteko aukera izango dugulakoan, bale?
Bale, berdin.
Muxo handi bat, eskerrik asko, aio, agur, agur.
De sol espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.